Já, það var, ég fær bara að spyrja landsbandsmannum tvær spurningar og man kan upplýsa hver hefur haft og hver hefur budget lítið við byggningsnum. Og svo hefti mig við að landsbandsmannum segja það að mentamálaræði skal yfirtaka byggningin þá er fiskmálaræði hefur gjörst það líð sem þær setti í gang. Men í middlar tói hefur mentamálaræði innu kraftnægri umbyggingar, men vil það sýja það að landsbandsmannum roknar ekki við að byggningar tíðin lustlega fyrir en fiskmálaræði hefur ákvæðt öll sunni viðskipti við þau byggingang sem hefur verið. Vi tar alltid tåg att säga det här, så är det en ägla länge där vi har en kassa för att uttäcka den här byggningen.
Tack för det.